Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Agosti 24 mwaka 2020. Naitwa Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze barani Afrika. Hivi karibuni tulikueleza jinsi ambavyo nzige wavamizi wa jangwani wanavyotishia ustawi wa wakulima nchini Kenya, hususan katika eneo la Turkana. Lakini kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, nzige hawa hawaishii tu katika kilimo, bali pia wanatishia jamii ya wafugaji, kwani wanakula hadi nyasi na miti ambayo ingekuwa chakula cha mifugo. John Kibego anaeleza zaidi.
Maisha ya wakulima wafugaji katika kaunti ya Turkana nchini Kenya yameathiriwa sana na uvamizi unaoendelea wa nzige wa jangwani, ambapo 20% ya mazao yameshaharibiwa katika maeneo ambayo wadudu wameonekana. Wafugaji wanasema maisha yamekuwa mbaya kwa malisho, kiasi kwamba hivi sasa hata mifugo haitoi maziwa ya kutosha kama ilivyokuwa awali, na hivyo wanalazimika kuongeza maji kwenye maziwa ili angalau yaweze kutosha watoto wao. Wafugaji wana wasiwasi kuwa kutokuwa na chakula cha kutosha kwa ajili ya mifugo yao, kwani pamoja na uwepo wa nzige, msimu wa ukame unakaribia. Moses Areng ni mmoja wa wafugaji, anasema,
mimi siwezi kujua kwa sababu gani zilikuja. Wenda ni Mungu anajua ni kwa sababu gani nzige zilikuja. Lakini kama nzige hao wangeongea, sasa hao wadogo wangesema wao ni Waturkana kwa sababu wamesaliwa hapa. Hawana mahali pa kwenda. Kwa hivyo wataendelea kusahana na kuishi mazingira haya ya jua.
Kutokana na hali hii ya sintofahamu inayosababishwa na wadudu hawa waharibifu, Moses Arenga na mashaka na mustakabali wa jamii yake wafugaji ambao ni wakulima pia.
So, lakini kwa amri ya Mwenyezi Mungu inawezekana pengine kuwaondoke, na maybe hali pengine kubadilika. Najua tu ikiwa nzige zitapotea, na maybe Mungu atuhurumia tupatie mvua hata kiasi, hali pengine inaweza rejea kabla ya wanyama hawajaangamia. Lakini ikiwa tutapata zaidi ya mwezi mmoja bila mvua na nzige imemaliza hii nyasi ambazo hizi ziko, najua bila shaka maisha ya wanyama itaanza kudhoofika na wataanza kufa kwa njaa na magonjwa.
Silali Iturukweli ni afisa kilimo wa Turkana, anasema,
to these people the impact they have created,
kwa watu hawa madhara ambayo yametengenezwa na nzige ni ukosefu wa uhakika wa chakula. Baada ya kumaliza mazao watakula malisho ya mifugo na miti, na ikiwa wataenda kwenye miti ni ukosefu wa uhakika wa chakula kwa binadamu na mifugo, na ikiwa mifugo itaondoka kinachofuata ni binadamu watakaoondoka.
Tangu mwishoni mwa mwezi Januari hadi mwezi wa Agosti, zaidi ya hekari 600 zimekolewa kote katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa makadirio ya FAO, hadi kufikia sasa zaidi ya nusu trilioni ya nzige wameuawa katika eneo lote la Afrika Mashariki, lakini tishio la uwezekano wa kuzaliana tena bado lipo kuelekea mwishoni mwa mwaka huu, na kwa hiyo vita dhidi ya wadudu hao waharibifu inapaswa kuendelea.
Tuelekee sasa barani Asia. Kutana na mtaalamu wa huduma za kijamii za watoto nchini Cambodia, Tim Sreyun, ambaye anasema licha ya janga la corona au COVID-19, ni wajibu wake kuhakikisha watoto wanahudumiwa na kulindwa dhidi ya ukatili, kwani ni zahma aliyoipitia maishani mwake. Tupate taarifa zaidi na Jason Nyakundi.
Mjini Battambang nchini Cambodia, huyo ni Tim Sreyun, mtaalamu wa ustawi wa jamii ambaye kazi yake kubwa ni kuwalinda watoto dhidi ya ukatili. Anafanya kazi na idara ya serikali ya ustawi wa jamii jimboni hapo. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF, ukatili dhidi ya watoto ni changamoto kubwa nchini Cambodia, na janga la COVID-19 limefanya hali kuwa mbaya zaidi. Timu anasema,
tumekuwa tukitoa taarifa kuhusu COVID-19 na ukatili kwa familia na jamii, na kuwasaidia watoto katika afya ya akili, kwa sababu watoto wengi wameogopa sana kufuatia janga hili.
UNICEF imefanya utafiti katika nchi 104 na zote zimearifu kuhusu kuathirika kwa huduma za ustawi wa jamii kwa watoto hasa za kupambana na ukatili kiwemo Cambodia, na mikakati ya kujikinga na corona imeongeza madhila kwa watoto hasa nchini Cambodia, hali inayothibitishwa na timu.
Tangu kuzuka kwa COVID-19, ukatili majumbani umeongezeka kwa kasi na hatuwezi kuwasaidia watoto haraka kwa sababu ya vikwazo vya kutembea. Hatuwezi kuwafuata mashinani waliko. Lakini ninahitaji kutimiza wajibu wangu huku nikizingatia masharti ya kutochangamana. Hivyo badala yake sasa, inanibidi niwapigie simu watu ninaowahudumia.
Tim ambaye binafsi alipitia ukatili majumbani hata ukamsukuma kuingia katika kazi hiyo ya kusaidia watoto walioathirika, ameahidi hata iweje ni lazima atimize wajibu wake.
Sasa mimi ni mtu ambaye nina jukumu muhimu la kuwasaidia watoto hawa wanaopitia ukatili. Hivyo asilani katika mazingira yoyote yale, sitowaacha nyuma.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadakta, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia wahudumu wa afya na wanufaika mafunzo ya lishe endelevu yanayotolewa na shirika la Save the Children. Baki nami. Nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa umesema utaendelea kushirikiana na serikali katika kuhifadhi mazingira sambamba na kuhakikisha kuwa uhifadhi huo unachangia katika kuongeza kipato kwa wananchi. Asunta Masoi anafafanua.
Ni katika safu ya milima ya Uluguru inayounda tawi la mashariki nchini Tanzania, ambako mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo Zlatan Milicic na mkuu wa shirika la mpango maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini humo Christine Musisi wameongoza washiriki wa mbio za nyika za Selu kwa mwaka 2020 zenye lengo la kuchagiza uhifadhi wa mazingira na uendelezaji wa utalii. Katika mbio hizo washiriki walipita katika milima na mabonde ya eneo hilo na kushuhudia maajabu yaliyomo katika eneo hilo, ambapo bwana Milicic amesema kwa umuhimu wa uhifadhi wa mazingira unakwenda sambamba na kufikia malengo ya kimataifa ya maendeleo endelevu na jumuishi. Hata hivyo amesema pamoja na miradi ambayo Umoja wa Mataifa inasaidia katika mabonde ya Mto Rufu na Zigi, bado chombo hicho kitaendelea kuhakikisha kuna yote yanacho nyuma katika harakati za kusaka maendeleo jumuishi na endelevu. Mapema akizungumza kwa niaba ya mkuu wa UNDP, Gertrude Latiu kutoka UNDP akafafanua kuhusu mbio hizo akisema:
Kwanza nianze kwa kusema kwamba UNDP tumefurahi kushirikiana nanyi kwenye hii partnership, kwa sababu kama mnavyojua, ili uwe fit mwili wako, mazingira nayo yanahitaji kuwa fit. Mazingira yasipokuwa fit, na sisi hatutakuwa fit. Kwa sababu gani? Morogoro ina vilima vilima, alafu ule mji umekaa kama kwenye bakuli. Ule kwenye milima watu inabidi waishi, walime, wale, na maji yatiririkayo Morogoro ya. Sasa ukishakata miti, ukishalima, kuna maji tena? Sasa UNDP walikuwa sana na interest ya kushiriki kwenye hii marathon kwa sababu ina ile theme ambayo inasaidia mwili kuwa fit, lakini wana promote mazingira pamoja na utalii.
Hizo zilizopatiwa hashtag na mimi nimo ziliandaliwa kwa ushirikiano na wadau mbalimbali ikiwemo Umoja wa Mataifa na serikali ya Tanzania.
Na sasa ni wakati wa makala ambapo tunajiunga na John Kabambala wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro, akiwahoji wanufaika mafunzo ya lishe endelevu yanayotolewa na shirika la Save the Children katika eneo la Mvomero Turiani mkoani Morogoro Tanzania, na kuwanufaisha zaidi ya wanawake 40 na wanaume 21 ambao nao wataenda kuelimisha wengine.
Ninaye hapa Harima Shaban, lakini pia Maria Felix, na ninaye Stora Morand na Simone Severiani. Kwanza nikianza na Harima Shabani, nadhani umepewa mafunzo kwa ajili ya kwenda kuhudumia kwenye jamii yako. Unadhani kwa nini ulipata nafasi hii?
Nikiwa kama mhudumu wa afya ya msingi, nilipitia mafunzo mbalimbali, ila kwa kipindi hichi inaonekana kama mhudumu nitakuja kuchukua mafunzo haya ili niende kuelimisha jamii ili tokana na udumavu wa mwili na akili, upotevu wa damu kwa mama wajawazito.
Stora Morandi Msimbe, wewe ni baba wa watoto wangapi?
Baba watoto wanne.
Watoto wanne. Wa mwisho ana miaka mingapi?
Wa mwisho ana umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu.
Ameshachishwa au bado ananyonya?
Bado ananyonya.
Bado ananyonya. Anaenda kufaidi maziwa ya mama.
Ndio, ndio.
Sawa. Tatizo la lishe lipo kwa kiwango gani labda kwenye eneo lako?
Ah, kweli nimetafiti, ila tatizo kubwa linalochangia katika eneo langu ni kwamba watu wapo busy sana, mambo yao waangalie zaidi watoto, maana wanasababisha matatizo mabaya yanatokea kwa watoto. Hapa elimu ili waweze kubadilika na kuangalia watoto muda wote.
Kwenye swala la potevu wa damu, binadamu ni jambo ambalo limeendelea kuonekana katika vituo mbalimbali vya afya. Maria Felix, kwa sababu wewe ni mama, wewe unaenda kliniki na unakutana na akina mama wengine labda kama lijaiko kutokea kwako, unadhani sababu zipi zinasababisha
tatizo linalosababishwa? Kwanza, mama mjamzito kutokuhudhuria mapema kliniki. Anapohudhuria mapema, pale anapopimwa ndo anapojua kwamba wingi wa damu unatosheleza kutumia mimi pamoja na mtoto au unanitosha mimi tu. Kama hajafika mapema hawezi kujua hilo, lazima atakuwa na tatizo la upungufu wa damu.
Ningeomba kuongezea, mama wajawazito mara nyingi huwa akishauriwa kutumia vidonge vya Fefon au kutumia mboga mboga huwa wanadharau. Sasa pengine mboga inanichefua au vidonge vinanichefua, huwa wanaacha kumeza na vinapata madhara ya upungufu wa damu.
Akina mama nyinyi mna tatizo la kwamba iko chakula mimi mimba hii hai.
Ni kweli. Haijita.
Kweli. Kwa nini mlishawahi kugundua tatizo kwamba ni nini, labda anaacha kula kabisa kile chakula, lakini kumbe kile ndio kingeweza kumsaidia masuala ya damu na lishe kwa ajili ya kuimarisha kiumbe kilichomo tumboni?
Yaani kwa mfano mimi mwenyewe ni mama, nilishaipata ujauzito. Utakuta kuna kipindi sijisikii kabisa kula kile chakula. Kisha nikatamani ile uji tu au madida. Hiyo inatokana na mimba zenyewe sijuwa zinachagua, sijui zinabadilikaje tumbo, tuelewi.
Maria, wewe unasemaje? Kuhusiana na hilo, unafikiri una tatizo ni nini?
Hiyo zinatokea tu na mtu mwenyewe ni kujizoesha. Mwingine hata kama hapendi, ila kwa vile naye anaona bora ni deke hivi, vingine ni sile, hivi vingine nile, lakini sio zote zinazochagua.
Kitu cha kwanza ambacho umetoka nacho hapa ni nini?
Elimu ile ya kupunguza udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili. Inawezekana kabisa mtu ana chakula lakini maandalizi yake anakuwa hayajui
namna ya kuandaa
mlo kamili wa mtoto, anashindwa. Kwa hiyo sasa inawezekana kabisa ana mboga mboga za kutosha, ana matunda ya kutosha, ana kila kitu. Yani ina maana ungechanganya au angepata elimu hii ya kuchanganya vyakula mchanganyiko vile makundi matano ya chakula, inawezekana angeweza kuepusha kabisa ule udumavu wa mtoto, lakini kwa sababu inawezekana alikuwa juu, ndio maana imempelekea vile.
Asante sana John Kabambala kwa makala hii. Naam, na sasa ni mashinani, leo tuko nchini Rwanda kusikia kutoka kwa mzazi Reverini Harinditwari anavyosaidia watoto wake kupata elimu kwa njia ya mtandao nchini humo kwa msukumo wa UNICEF. Jinsi unavyounga mkono bodi ya elimu ya Rwanda kutoa masomo wakati huu wa janga la corona.
Nani mkiga chumba?
Ninawasaidia watoto wangu kupata elimu yao kwa kuhakikisha kuwa kuna mtandao. Ninanunua vifurushi vya mtandao kwenye modem. Pia nina runinga ya StarTime. Ninahakikisha kwamba nimelipia programu mpya kila mwezi katika programu ambayo serikali imewawekea katika njia mbalimbali kwa ajili ya elimu nchini Rwanda, na inaendelea vizuri.
Asante sana Harinditwari kwa juhudi hizo. Na hadi hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida kwa Jumatatu hii, nikikusii tukutane tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org /sw upate taarifa mbalimbali, makala, lakini pia kujifunza Kiswahili. Na kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ngucha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Mungu, corona itakwisha.